habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida iyo laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington. waafiidnimo isniina bisha sebtembar ee sanadka kana waa 7 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a: taliye ka tirsan ciidamada bilayska Somaalilan ee gobolka Sool oo maanta lagu dilay iskahor imaad ka dhacay magaalada Xudun;
howlgal laga gelayay degmada ayaa waxaa fiyooday saniyihii saldhigga booliska ee waxaanu tacsiyu diraynaa eheladii uu ka geeriyooday iyo dhammaan dadka reer Xudun baa tacsi baan uga diraynaa.
waxaan sidoo kale idiinhaynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka isticmaalka maanduuriyaasha ee dhallinyarada Soomaaliyeed.
saabuunga runtii waa dhibaato kusoo kordha waaye oo runtii aada waxay u saamaysaa dhallinyarada waxbarata. waxay keentay in qofku mataqaana uu isticmaalo dhibaato dhinaca maskaxeed uu keeni kara, waxay sababi kartaa inuu soo xadiri waayo daraasadii uu ka saamido uu noqdo qof darab caawda oo waxbarashadii aada u dhibaateynaysa. marada waxay ku qasbaysaa inuu ku kaco fardambiyeedyo iyo tuuganimo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. kooxo hubaysan ayaa weeraray tuulo ku taala gobolka Kaduna ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi Nigeria, halkaasi oo ay ku dileen 34 qof, todoba kalena ay ku dhaawaceen, sida isniinta maanta ah sheegeen maamulka maxalliga ah ee gobolkaasi. kooxaha hubaysan ee gudaha dalkaasi looga yaqaano burcad ayaa muddo sannado ah waxay argagax ku hayeen gobollada waqooyiga galbeed ee dalkaasi iyo kuwa bartamaha Nigeria ku yaalla. iskuduwaha ammaanka ee gobolka Samuel Aruan ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dabley aan la aqoonsan ay weerareen tuulada Madamayi ee Kura. waxa uu sheegay in 34 qof oo dadka deegaanka ah la xaqiijiyey in ay dhinteen, todoba kalena ay dhaawacmeen. kooxaha hubaysan ayaa weerara tuulooyinka dhaca waxaana ay dhacaan lo'da, dadkana waxay u geystaan afduub si ay madax furasho uga helaan, islamarkaasina waxay gubaan guryaha. waxaana kooxahani ay yihiin kuwa aan lahayn idiolojiyad ama fikrad gaar ah oo ku qasbaysa inay rabshadahan geystaan. 67 qof oo isugu jira fallaagada Yemen iyo weliba ciidamada taabacsan dowladda ayaa la dilay xilli uu sii xoogaysanayo dagaalka ka socda magaalada muhiimka ah ee Ma'rib, sida ay wakaaladda wararka a f b isniinta maanta ah ka soo xigatay ila wareedyo dhanka militariga iyo kuwa caafimaadka. duqeymo ay qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ayaa lala bartilmaameedsaday kooxaha waa kooxda xuutiyiinta ee ay Iiraan taageerto. kooxdanina waxay sii xoojiyeen weerarka ay ku hayaan goobtii ugu dambeysay ee gobollada waqooyi ee ku harsan gacanta dowladda. boqolaal dagaalyahan ayaa bishii hore la dilay kadib markii ay xuutiyiintu soo cusboonaysiiyeen ololuhooda dagaal ay ku doonayaan inay ku qabsadaan caasimadda gobolkan hodanka ku ah saliidda ee Ma'rib. kooxaha fallaagada ayaan inta badan ka hadlin khasaaraha soo gaara. a f b ayaa ka soo xigatay sarkaal militari oo aan magiciisa la shaacin in isbahaysiga sacuudigu uu qaaday ilaa 20 weerar oo dhinaca cirka ah 24 saac ee lasoo dhaafay. dacwad ogaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ayaa waxa uu isniinta maanta ah sheegay in uu raadinayo ansixin uu u helo inuu soo cusboonaysiiyo baaritaanada dembiyo dagaal oo ka dhacay Afghanistan, kuwaasi oo si gaar ah u eegi doona ficilada kooxaha Taalibaan iyo Daacishta gobolka Khuraasaan ee ISIS-K. bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay in codsigan uu u gudbiyey garsoorayaasha maxkamadda ICC iyadoo tani ay ku soo aadayso xilli taalibaan ay si buuxda bishii hore ula wareegtay talada afghanistan. ICC ayaa waxa ay in muddo ah waa muddo 15 sano ah eegaysay eedo dembiyo dagaal oo ka dhacay afghanistan iyadoo sanadkii horena bilowday baaritaan buuxa. hase ahaatee baarista ayaa waxaa hakiyey dowladda afghanistan oo sheegtay in lafteedu ay dembiyadan baarayso. ugu dambeynna la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha maraykanka joe biden jake sullivan ayaa isniinta maanta ah u safray dalka boqortooyada sacuudi arabiya halkaasi uu kula kulmi doono dhexal sugaha boqortooyada maxamed bin salmaan iyadoo ay ka wada hadlayaan xaaladda dagaal ee dalka yemen sida ay warisay wakaaladda wararka AP. sullivan ayaa sidoo kale la kulmi doona wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee sacuudiga khaalid bin salmaan oo la dhashay dhexal sugaha. biden oo qaatay mowqifka adagkii sacuudiga uu kula dhaqmi jiray madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa boqortooyada ku dhaleeceeyey diiwaankeeda xuquuqda aadanaha isagoo horraantii sanadkan sii daayay warbixin sirdoonka maraykanku diyaariyeen taasi oo sheegaysay ku luglaanshaha dhexal sugaha boqortooyada ee dilkii 2018kii logis jamaal kashoqji oo ahaa saxafi u dhashay sacuudiga. amiirka ayaana inkiray inuu dilkaasi wax lug ah kulahaa. halka wararkaasi dhegeystayaal aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa si toosa magaalada washington. markana puntland, deegaanada maamul goboleedka puntland waxaa maanta ka bilowday isku soo baxyada ururada siyaasadda puntland ay ku sameynayaan saddex degmo ee loo qorsheeyey inay ka dhacdo doorashada golayaasha deegaanka ee qardho. waa magaalooyinka qardho, ufweyn iyo eyl. nuux muuse birjab ayaa warbixintan kasoo diray garowe.
isu soo baxyada ururada siyaasadda oo maanta ay lahayd urur siyaasadeedka kah ee uu hogaamiyo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa taageerayaashooda isugu soo baxeen magaalooyinka qardho, ufeyn iyo eyl. taageerayaasha isu soo baxay ayaa ka hadlay dareenkooda maanta.
waxaana ballan qaadaynaa haddii allaydno waxqabad caafimaad kugu horeeyo waxbarashadu ku xigto wadooyinka ku xigaan
mahad weyn kuhelnaya ururka siyaasadeedka kah iyo bulshadan isoo baxday dimuqraasiyada qof iyo cod.
waxaan u mahadcelinayaa shacabka reer qardhood ama dhammaantood oo usoo babaxay si ay u taageeraan urur siyaasadeedka kah. insha allah waxaan rajaynaynaa guul inoo soo heto weeye, maadaama ay tahay saddexda degmo ee laga qaban doono doorashooyinka horudhaca.
maxaysay madaxweynaha puntland inay arkaan kuna naaloodaan xarunta karkaar inay ku qaadayso forfeit 33 xubnood oo garaa deegaanka.
madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa magaalada qardho kaga qayb galay isu soo baxa isagoo rajaynaya in ururkiisa uu ku soo baxo saddexda xisbi ay yeelan doonto puntland.
idinkana guulaysta, waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan xubnaha ururka kah meel kasta ay joogaan, gaar ahaan kuwa maanta aan qardho la joogno. waxaa runtii sharaf weyn ii ah in maanta ay ka qabsoomayso geyiga puntland oo ay ka mid tahay qardho 33 sano kadib doorasho lagu tartamayo kuraasteeda oo ururo kala duwan ay u tartamayaan. waxaan rajaynayaa kaadirka ururku inuu ka qayb qaadan doono dhaqaajinta iyo meelmarinta barnaamijka iyo siyaasadda ururka ee lagu hagayo inay bulshadani noqoto bulsho dimuqraadiya. waxaan ku kalsoonahay golaha dhexe iyo golayaasha mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee soo xulay xubnaha inay ka fiirsadeen inaysan noqon doonaan kuwo ku shaqeeya siyaasadda ururka.
urur siyaasadeeda ayaa mid walba yeelan doona saddex cisho oo taageerayaashooda isugu soo baxaan fagaarayaasha ka hor doorashada golayaasha deegaanka ee tijaabada ah oo loo dareerayo 25-ka bisha soo socota ee oktoobar. waa markii ugu horeysay ay Puntland soo gaarto heerkan isku day badan oo la doonayo in Puntland ay ku talaabsato nidaamka doorashada dadweynaha. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Magaalada Nairobi na hoos u dhac ayaa laga dareemayaa ganacsiyada Soomaalida ee magaaladaasi gaar ahaan xaafadda Islii oo uu saameeyay cudurka safmarka ah ee COVID-19. Warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
Qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee suuqaasi ku ganacsada ayaa waxaan wax ka weydiiyay sida uu yahay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee suuqa.
Magacaygu waa Cabdulishi Maxamed oo ka mid ah ganacsatada Nairobi ku nool. Runaantii ganacsiga Nairobi haddaan warbixin ka bixiyo aad iyo aad buu saameeyay cudurka COVID-19. Runaantii waxyaalaha ugu badan oo lagu sameeya waxaa ka mid ah alaabtii noo soo dari jirtay, badeecadii noo soo dari jirtay. Shunshandarka tusaale ahaan markaad ku soo fariisano 3,000 doolarba oo lagu soo karin jiray xilli COVID-19 koor, haddaasana halka kontainer waxaa lagu soo kareeyaa 10,000 oo doolarba lagu soo kareeyaa. Marka waxyaalahaasna waxaa keenaya sabab u ah cishadana kiciyey waa cudurka COVID-19. Sidoo kale waxyaalaha dhibaatada hadda nuu hayo waxaa ka mid ah ganacsigii xilli oo wuxuu noqonayaa in si degdeg loo xiro oo xilligii kaafigu wuxuu dhacaya 4 saac. Intaas 4 saac ka dambeeyana lama shaqeysan karo. Marka sidaas awgeed aad iyo aad buu noo saameeyey cudurka COVID-19 haddaan nahay ganacsatada Nairobi gaar ahaan Islii.
Magacayga waxaa ladhaha Samiira Maxamed, waxaan ahay ganacsatada oo Islii ka tirsan. Waxaa gadaa dhararka ganacsiga hadda saa ujeedeed hoosoo u dhacay. Alaabihii meelaha kasoo iibsaneyne dadkii a kasoo qaadaneyne waa ku dareen lacagta because maciishada kor u kacday. Marka alaabtii si qaali kusoo qaadno oo dukaankii keeno customka oo noo imaanayaan intii qaali ku gataa marawaad, so customka hoosu sii dhigmaayo because wax kastaba waa qaali. Customna intaa la xalay waa adag tahay. Dadkii kaab lacag la'aan dunyada iska jirto because of covid wax kastaba way saameysay. So hadda ganacsiisa ujeedad waa wa adag yahay. Bishana ugu sii darannay wax la shaqaysta ma jirto, just subaxda iska furaysaa ilaa habeenkii ilaa galabtii oo iska joogaysaa shaqo la'aan. Haddana xirsas waay, haddana kiridii wixii dhan ku sugayso.
Waa Cabdirazaaq, sidaad ujeedaan ganacsiga hadda indhihiina ku garan kartaan qaabka uu noo saameeyay COVID-19-ka. Waxa weeyaan 2 sano lasoo socotay businesska hoos ayuu ahaa. Magaalada Nairobina lockdown baa saaran 4 saac markii la gaaraa. Marka waxa weeyaan hawshiisu halkaasi maraysa. Anagu waxaan ka ganacsanaa sidaad ujeedeenba alaabahan oo fanicharada ah, dharka daahiyada, waan ka ganacsanaa. Waxaan kaloo ka ganacsanaa dharka oo fadhiyada, maxaa la yaqaanay jirada alaabaha oo kala duwan dhan noocyada dhan, barkimaha, dhufeeyada, kastayaasha, rooga, waxaas oo dhan. Marka aada buu noo sameeyey, weliba anaga si khaas buu noo sameeyey. Aroosyadii aan dhigaynay iyo dadkii aroosyadii baa yaraaday, dadkii maaragtay maadaama isku imaadkii uu yaryahay. Hadda xoogaa dadkiiba baryahan dambayaanka dambe waxaana loo fasaxay 100 qofba xoogaa la fasaxay inay isku imaan karaan. Marka aroosyada xoogaa bay ka soo raynayaan. Ganacsigu marka zaa'id baa looga dareemhayaa, dad badanoo weliba sanadihii soo socda aad baa looga baqayaa, baa la yiri sanadka soo socda haddii uu sidan ku sii jiro waa laga baqayaa inuu maaragtay dukaamo badan la xiro. Hadartaanaaba xitaa la dareemhayaa in dukaamo badan xitaa tirooyinka ay dib u waayaan wax kale inta iska daysid.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Taliyihii booliiska ee degmada Xudun ee gobolka Sool Cismaan Maxamuud Saalax ayaa ku geeriyooday iska horimaad maanta dhex maray ciidamada booliiska ee gobolka Sool iyo kooxo soo weeraray saldhigga biliiska ee degmada Xudun. Sidaasina waxaa v o a u xaqiijiyay duqa degmada Xudun ee gobolka Sool Maxamed Jaamac Xirsi oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o a Cabdikariim Olol.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ugu horeyn, horta howlgal laga gelayay degmada ayaa waxaa kiyooday taliyihii saldhigga booliiska ee waxaanu tacsi u diraynaa eheladii uu ka geeriyooday iyo dhammaan dadka reer Xudun baa tacsi baan uga diraynaa falka dhacay qoorsamada ah. Tacsi baan uga diraynaa marka ugu horeysa taliyaha saldhigga ee degmada.
Waa gartay khasaarahan, maxaa cid kale wax ku gaadhay ma jirtaa?
Waxaa ku dhaawacmay isna nin askari ah oo digmada lascaanood gaadiidkii nooga yimi saraa baa isna ku dhaawacmay isagiina hadda ayaanu qaadnay oo xaggii lascaanood ku dhignay xabaduna waadugu wuu iska ladnaa laakiin xabaddu meelshan bay kaga tiilay oo xagga afka ah dhibaatada horta dhacday intaasay ku siman tahay
mashaqadani maxay ka bilaabatay markii hore maayar
waxay ka bilaabantay saaka anako kalfadhi u fadhina baa niman odayaal inoo yimaadeen waxay nagu yidhaahdeen gaari khamriya ayaa wuxuu ku xuyahay oo ku xumaaday meel boorama la yidhaahdo oo degmada xudun ka tirsan nimankii watay gaari aanu leenahay bay rasaaseeyeen dadna way dhaawaceen hawshaasaanu rabnaa inaad wax ka qabataan dabadeedna taliska ciidamada militariga baanu u tagnay taliyu markaa ciidan buu nagu daray waanu u tagnay khamrigiina waanu soo qabanay labadii ninna waa soo qabanay hawshii markii aanu labadii ninna xidhnay khamrigiina aanu rognay oo xilligu saacaddu markaa ay tahay laba iyo talaad laga soo baxay aduu ka ogiyey meelaha ay tahay oo aanu ka soo dhaqaaqnay ayaa xabaddaasi bilaabantay
marka cidda ay isku dhaceen buleyska degmada xudun dhimashadana keentay ma dadkii aada soo qaqabateenba mise waa dad kale
ilaa laamiga ilaa boosaaso dad baa dee ku taxalluqo aada u fara badan marka dadkaas oo issoo uruursaday oo ama kuwa caba ha noqdeen ama kuwa ka ganacsada ha noqdeen ee isa soo uruursaday ayaa salkaa geystay marka hore waxaan cod dheer iyo cod gaaban ugu baaqayaa jamhuuriyadda somaliland ciidamada kala gedisan in aan deegaamadaasi fare ku jirin oo bahalkaas uu haleelay maamulo aanu ka dhaqaaqeen ilaa laga dabargooyo bahalkaa waa khamriga weeye iyo daroogada inaan wax maamulina ka dhaqaaqeen si aanu u shaqaynana aanan garanayn dhibaatada kale meesha taale waxa weeye ciidan la-aan baa jirta oo degmadu waa dhul ballaadhan oo ciidan ma leh u adeega waana baalashii lagu duulayey wax maamuloo ka dhaqaaqayaana ma ay jireen haddaan ciidan loo helin taas waa taasa kale waxaan odayaasha iyo waxgaradka degmada ugu baaqayaa in arrimaha ka dhacaya degmada ay si guurtinimo leh uga shaqeeyaan oo nogala shaqeeyaan oo sidii aanu nabadgelyada uga shaqayn lahayn aanu ka wada tashanno oo iyadana saasan odayaasha iyo waxgaradka degmada ugu baaqayaa iyo dhammaan ehelka u dhashay oo dhan.
Kaasina wuxuu ahaa duqa degmada xudun ee gobolka Sool Maxamed Jaamac Xirsi wuxuuna khadka telefoonka ugu rameeyey wariyaha v o a Cabdikariim Olol. weli dhegeystayaal waxaad la soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington caweysiin wanaagsan markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska v o a waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o a da waan toddobaadkan ku eegayno dhibaatada ay maandooriyaasha ku hayaan dhallinyarada soomaaliyeed. maandooriye waxaa lagu macneeyaa wax kasta oo maanka dooriya iyo dawooyinka oo loo isticmaalo si uusan ku talin dhakhtar ama hay-addii soo saartay dawadaasi. dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaha waa mid si toosa iyo si dadbanba u saameysa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. kuwa adeegsada maandooriyaha ee halista kala kulma waxay yana saameeyaan asxaabtooda, qoysaskooda, dadka ay la shaqeeyaan ama guud ahaan mujtamacaha ay la nool yihiin. maandooriyaasha oo qalqal geliya kuwa adeegsada waxay sidoo kale saameeyaan dhaqanka, bulshada iyo cilaaqaadka dadka. sanadihii u dambeeyey waxaa soo kordhayay dhalinyarada, gaar ahaan kuwa wax ka barta dugsiyada sare iyo jaamacadaha ee adeegsada maandooriyaasha. waxaa si gaar ah dhalinyarada ay u adeegsadaan walxo loo yaqaano taboo. doctor maxamed maxamuud biday waxa uu ka mid yahay madaxda iyo barayaasha jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho.
daawadan loo yaqaan taabuga runtii waa dhibaato soo kordha waaye oo dalkeena aada ugu timid oo runtii aada waxay u saameysaa dhalinyarada waxbarata. waxay keentay in qofku mataqaana uu isticmaalo, kaasuu keeni kara in dhibaato dhinaca maskaxeed uu keeni kara waxay sababi kartaa inuu soo xadiri waayo daraasadii uu ka shaaqido uu noqdo qof dorob caawda oo waxbarashadii aad u dhibaateynaysa. Maladda waxay ku qasbaysaa inuu ku kaco fardindeedyo iyo tuuganimo oo ku keenaya inuu lumiyo fahamkii, inuu lumiyo hadalkii, ee sababu noqoto inuu dhaawac soo gaaro maskaxda.
Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan waa qoraa iyo macalin daraasad ku sameeyey waxyaabaha keena in da'yarta barato muqaadaraadka.
Sababaha ugu horreeya waxaa ka mid ah dhafarka ka mid ah in dhalinyaradii ay sameeyaan macnaha dhafar ay sameeyaan, habeenkii sujeed fara badan ay sameynayaan, subaxii marka cunug ardaygii oo dhafartan waalidkii ay soo kicinayaan ay usoo dirayaan iskuulkii oo ka hurdi karin, markaas marka wuxuu isku dayaa si uu u sameeyo hurdadaas oo sabab baabiyo inuu daraagaska isticmaalo qayb waayada. Qayb kale marka waxaa ka mid ah ardayda qaar ka mid ah inay intay barteen ay dad kale u gudbinayaan, ardayda kale ay u gudbinayaan oo saaxiibadood ay barayaan, taasna way keentaa ayadana way keentaa. Midda kaloo keeni karta waxaa waaye dadkii oo macnaha social mediahii oo isku furmay, dadkii waxyaabaha isticmaalaya oo aada u badan, iyo aadista goobaha habeenkii la aadaayo oo ah meelaha laga soo baranayo inta badan daraagadka laga soo baranayo. Marka waxaas oo isbiirsaday ah waxay keenaan marka inay ardayda maadaama ay ku jiraan sanadaha lamuraahiqa la dhaho ama xilliga qofka uu qaangaarnimadii iyo wixii soo galayaan labaatan jir waxaa la intuu geedka boodo tala ka booda. Marka waxyaabahaasaa keenaysa marka awoodda ku jirto iyo meeshay ku bixilaayeen iyo sababahaas inay u isticmaalaan keenaysa.
Xasan ayaa wadal ka qaba in bulladda oo markii hore ay u badnaayeen dhalinyarada labka ah hadda ay soo xoogaysanayaan gabdhaha ama dumarka isticmaala.
Waagi hore ma jirin isku furnaan, ma jirin oo bulshada dhexdeeda, waxaa laga yaabaa bulshada in gabdhaha iyo wiilasha ay ahaayeen kuwo kala xiran ay ahaayeen oo ay macnaha isku furneen oo saaxiibtinimo dhiible oo hoose ay ka dhexeynin, laakiin haddatan saaxiibtinimo hoosa ka dhexeysa. Marka maadaama saaxiibtinimo ka hoose kala yaabaa habeenkii inay isla baxaanbo ay aadaan goobaha oo lagu soo baranayo waxyaabahaas ay aadaan, marka dadka qaarkoodna waa damina loo dhigaa oo waa la baraa, si tartiiba loo baraa si ay biri lacagta waalidkooda uga soo qaadaan oo lala isticmaalo, qaarna ayagoo tijaabi ahaan u galo, markaas kadibna waxa waa meel wixii la gaartaa xun. Marka isku furnaanta keenaysa bulshada isku furantay iyo kala xirnaan la'aanta jirta.
Xasan ayaa eeda wax ka saaraya dhalinyaro uu sheegay in dhaqan celin looga celiyey qurbaha iyo inay jiri karaan gacmo shisheeye oo dhalinyarada Soomaaliyeed kala dagaalamaya maskaxda iyo horumarka.
Waxaan isleeyahay sababteeda way leedahay, waxaan isleeyahay horta waxaa jiro dhalinyaro fara badan oo ka imaaday dhanka dibadda ka imaaday, kuwaasoo qaarkood loo keenay dhaqan toosin waxlaa loo keenay, ayaga marka wixii wateen dhaqan ah ay kusoo barteen meelahaas, weliba daawooyinka khatarta ah oo hadda aadka loo isticmaalo oo sida aan baaris markaan sameeyey aan ku ogaaday waxaa ka mid ah maroodiga buluuga wax loo yaqaan oo darooga aada khatar u ah oo hadda qofka markuu isku duraxtaa 20 second gudaheed jirkiisa ku saaqayso, taas marka waxyaabaha markii dibadda la joogay $300 ka badan la siiya. Laakiin xamar oo kale dadka wax u fududeynayo kulley waxyaaba badanaa dhici karo inay gacmo kale ku jiraan suuragal waaye, laakiin waxay u baahan tahay baaris dhab oo qoto dheer lagu sameeyo inay gacan ku leeyihiin dadyaabo kale, maxaa yeelay waxyaaba ugu horreeya marka rabo dal in la baabiiyo ama ummad in la baabiiyo la rabo waxa waa in dadkeeda soo baxayo ama dadka oo waxtarka leh, wax soo saarka leh in laga hortago. Marka ayadan way noqon kartaa oo dadka wax soo saarka leh maadaama dhalinyarada ay yihiin jiilkii wax baranaya ay yihiin, weliba dadka la taargad gareysanaya ay yihiin dadkii dugsiga sare iyo jaamacadaha dhiganaya ay yihiin. Marka wixii u muuqataa dagaal oo lagu soo qaaday dalka Soomaaliya lagu soo qaaday oo la rabo in dadkiisii wax soo saarka lahaa in la baabiyo la rabo.
Xasan ayaa ka warramaya dagaal uu sheegay in macalimiinta ay kula jiraan adeegsiga ardayda maanduuriyaasha, balse aysan keligood sida uu hadalka u dhigay waxba ka qaban karin haddii uu yiri aysan waalidka iyo bulshada gacan ka helin.
Macalimiinta inta aan ka warqabo qaarkood waxa waa dagaal way kula jiraan oo way kala dagaalamaan, laakiin dagaalkooda macnaha waxaa meelo dhal ka dhigeen waxa isku xirnaan la'aanta ayaga iyo ka dhexeysa waalidiinta. Iskuulaadka qaar waalidkaba waxa waa laga yaabaa inuu marka dhib jiro bas oo soo booqdo. Meesha loo baahnaay in maamulka iyo macalimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda inta isku xirnaanaan isdaba socosho ay jirto oo la sameynayo qiimeyn lagu sameeyo, maxaa inta u aaday, maxaa kusoo kordhay, dhaqankiisa waxba iska bedelay, qofka loo haayo diiwaan loo haayo. Marka taas oo aan jirin darteeda waxay keenaya in ardaygii iyo waalidkii iyo macalinkii iska wareen dhexdooda oo ka faa'iideysta.
maxamed mursal waa nin dhalinyaro ah oo madadaalo u sameeya da'yarta muqdisho si looga wacyigeliyo daraagiska loona jiheeyo hannaan ka duwan jid kasta oo ay ku baran lahaayeen balwada waxa uu aaminsan yahay in waqtiga faraha badan iyo shaqo la'aanta ay qayb weyn ka ciyaaraan in dhalinyaradu ay balwad bartaan
waxa ugu weyn oo sababi kara horta in insaanku uu barto waxaaba khalda ama yoolki loo awara ahaato in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhiga u jaxo ka lixdo in qofka ahdaafta u laa u socon waayaan oo mukhaadaraadkii iyo wax xumid oo u barto waxaa ka mid a kow oo qof ina firaaqo u haayo firaaqa qof markuu haayo waxaa u fur in wax wal maskaxdiisa kusoo dhaca inuu u sameeyo waxa ugu weyn marka waa firaaqadaas iyo shaqo la-aanta dabcan qof mashquula oo xamaasho shaqeeya magaalada ku jiro maxaan kula biil laga sugaayo oo naftiis maaraynaya way adagtay isagu inuu barto mukhaadaraadka waxaana kale ka mid a oo muhiim jiddan inaan sheegnayn waxaa ka mid a waa saaxiibada xun waaya kulima qofka uu leeyahay saaxiibo khaldan oo meel xun usii jiidaya marka waxaa adag waxaa aada u fudud inuu u barto mukhaadaraadka
faysal cabdi cartan waa guddoomiyaha urur la magac baxay somali miskin cap foundation oo ka howlgala magaalada boosaaso ee puntland waxa uu ka hadlayaa dhibaatada uu maandooriyaha ku hayo dhalinyarada goobaha waxbarashada ee puntland
dhalinyaro badan waxaa jirta waxbarashaba aan gelin oo iska noqday drowout oo balwadii yeelatay oo balwadii iyagoo yar bartay duruufo jiro awgood kolley waxa weeye balwaddu waa cilada waaweyn dhalinyarta ku qabsada dhalinyaro kale waxaa jirta iyagoo waxbartay haddana markay shaqo waayeen oo baagmuddo noqdeen haddana dib suuqa ugu laabtay balwaddii bartay balwaddu saameyn weyn bay ku leh dhalinyaradu maxaa yeelay waxa cunay ugu badan waa dhalinyaro hadda gooladan aan joogno waxa u badan balwadda la isticmaalo waa qaadka u badan waa u badan dad qabarca way jiraan way yaryihiin laakiin dadka waxaa ugu badan oo balwadda u weyn oo aan sidhiikan ugu badan tahay aag meelahan ama gooladan ajuna puntland waa qaadka qaadkii iskaarka u badan iyo khamriga waa jiraa dad isticmaala laakiin way yaryihiin saas leena
guddoomiyaha dalada dhalinyarada somaliland ee sonia cabdilcaziis maxamed jaamac ayaa isna barnaamijka eleyska v o eda uga waramay dhibaatada ay maandooriyaasha ku hayaan dhalinta somaliland
ugu horeen waxaan salaamayaa bahda v o a runtii dhibaatooyin badan ayuu maandooriyahan dalka kusoo badanaya ku hayaa dhalinyarada somaliland iyo guud ahaan dalkaba muddooyinkii hore waxay noqaanay sigaarka iyo qaadka iyo khamriga oo aada kooban haddase waxaa soo badanaya xashiishada iyo khamriga dalka soo gelaya markasta waxaad warbaahinta kala duwan ku arkaysaa ciidamada booliiska somaliland oo gacanta kusoo dhigay xadi badan oo maandooriyaha xashiishada iyo khamriga ah taasina waxay caddayn u tahay in isticmaalka laga isticmaalayo gudaha somaliland uu badan yahay waayo dadkan dibadda ka keenaya maandooriyahan haddii aanay haysan suuq iyo macmiil ay ka iibiyaan waxan maandooriyayaashan runtii kumay dhiiradeen inay keenaan dabcan inta ugu badane markaa isticmaalaysaana waxay noqonaysaa dhalinyarada maadaama dhalinyaradu ay tahay tirada ugu badan guud ahaan dadka somaliland maandooriyayaasha saameynta ay dhalinyarada ku leeyihiin waxaa ka mid a sadee dhakhaatiirta iyo dadka aqoonta u lehba ay sheegeen mid bulsho oo dadka isticmaala ka qaadaysa xiisihii ay u qabeen nolosha sida shaqada waxbarashada cibaadada wax kaloo ay maandooriyayaashu runtii ku qasbayaan dhalinyarada isticmaasha inay ku kacaan faldambiyeedyo dee cawaaqib xun
dhammaan martidii ka qayb gashay barnaamijka ayaa soo jeediyey talooyin ku aadan sida loola dagaalami karo isticmaalka maandooriyaasha ee kusoo badanaya dhalinyarada waxa uu ku horeynaya maxamed mursal
wax ugu muhiimsan qofka uu caado xun uu ku bedelo kale caado wanaagsa oo micnaha xumihii uu iskaga dhaafi karo waxa ugu muhiimsan waxaa qofka inuu lahaado hobi hobigana waxaa qofku wax uu jecel yahay jirto uu ku raaxays markuu qabanayo haddii taa uu sameeyo waxaa fudud in timtiimasha ay ka baxdo kulima qofka wax uu jecel uu raaco oo marka xumihii ama qaadkii ama sigaarkii ama waxyaaba xun ay kusoo dhaca kusii bedeshto waxaa fudud inuu iska ilaabo waxaa kale xal noqon kara waxaa waaye qofka inuu lahaado saaxiibo wanaagsan oo waqti ula qaato uu ku mashquulo oo wax la curiya oo halabuurkii oo tusa afkaartiisa iyo wanaagiis tusa
faysal cabdi cartan ayaa qaba
maandooriyaha guud ahaan dhalinyarta waxaa loola dagaal galaa in loo soo maro wacyigelin iyo waxbarasho in fursada laga yareeyo in maaragtay maxaan kuraa chanes u helaan inay halka aadaan in culimmadu wacyigeliso wacyigelin badan lagu sameeyo in maxaan kuraahda waalidiintooda hadday joogaan wacyigelin la sameeyo in haddii loo arko in xerooyin lagu xareeyo gebigoodba maaragtay meel lagu xareeyo oo ay iska soo bixeen oo college camal lagu xareeyo oo muddo qur-aankii la baro diinkii la baro oo laga tagtiro qalbigooda waxaasoo dhan
cabdilcaziis maxamed jaamac ayaa isna ay la tahay
baludaha soo kordhaya wax ka qabashadeedu waa arrin qaran waahin ay u baahan tahay in gacmaha la isku qabsado, waahin ay u baahan tahay in la isku yimaado oo ganacsatadii iyo dhaqaatiirtii iyo dawladdii.
Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan mid ka mid ah dhalinyaro tahriibiyaal ahaa oo muddo ka badan sanad ku xirnaa dalka Iiraan oo barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay waayihiisii adkaa ee ka soo maray tahriibka iyo duruufo adag iyo xaalad daryeel xumo oo xilligan ay wajahayaan barakacyaal ku sugan kaam ku yaala magaalada Muqdisho, kuwaas oo ka soo baxsaday colaado iyo abaaro ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen. Kalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Ku bilowna Deeq Maxamed oo sanad iyo saddex bilood ku xirnaa wadanka Iiraan ayaa ahaa tahriibe xilligii ciidamada ilaalada xuduudaha dalkaasi ay qabanayeen, waxaana uu damacsanaa inuu u gudbo dalka Turkiga kadibna uu uga tallaabo qaaradda Yurub. Waxaa hadda lagu soo celiyey Soomaaliya, waxaana uu dib u bilaabay waxbarashadiisii uu 10 sano ka hor ka tegay. Waxaa hadda magaalada Muqdisho kula kulmay wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow oo ugu horreyn weydiiyey halka uu safarkiisa ka bilaabay.
Safarkaygu wuxuu ka bilowday magaalada Muqdisho oo shanka tegay Hargeysaan tegay. Hargeysa markaan tegay Hargeysaan in badan waqti ku qaatay oo aan ku noolaa muddo 10 sano iyo jajab. Kadib nolosha magaalada Askira keeni weyday waa ka tegay safar waxa ka galay oo hawada ah. Waxaan maray magaalada Dubai transit ku ahaa, kadibna Ciraaq aan tegay. Ciraaq waxaan joogay muddo 2 bilood oo weli waa magaalada Kurdistan ee Erbil. Labadaas bilood aan Erbil joogay, wallahi waa dadka aad bay horto wax dhibaato ah, wax problem ah kuma qabin. Kaliya laakiin magaalada qaabkii markii hore aan ku tegay ee la ii sheegay muqallaska ay kaxeeyay ugu dhahay magaalada magaalada laga shaqaysan karo shaqo leh waa markaan tegay. Sababto wax markaa adiga aadan joogin ayaad mugta wax kalad ka aaminaysaa oo sababto wixii lagu sheegay runay ku noqonaya, laakiin markaad tagto way kaaga duwan tahay wixii lagaaga soo sheegay sababto adiga goobjoog waa wixii arkay. Kadib waxaa arkay magaaladiisii lagu soo sheegay inaysan ahayn magaalo shaqo leh, inaysan ahayn anigana xarabay markaan sababto magaaladii ugu soo safray waxay ahayd nolosha wax ka bedelo shaqana aan helo. Markaas darteed magaalada markaa arkay inaysan shaqo lahayn, halkii waa hadan safarkii kasii bilaabay safar weliba dhulka ah awl hore waxaan ku imay maashi waxay ahayn safar cirka ahayd. Markii dambe safar dhulka aan bilaabay, safarka dhulka aan bilaabay waxaan kaga baxay Ciraaq, waxaan maray magaalada yarada Suleymaaniya oo ayada Kurdida ayadana degan tahay. Halkaasna waxaan ka galay weliba xuduudna la leedahay wadanka, xuduudka kale leedahay dalka Iiraan. Iiraana markaa galay safar dhulka ah weliba oo baraf iyo maxaa la jiray buuro oo xoog leh, weliba xilli waxay ahayd maxaa la jiray roob xoog leh ay da'ayaan. Barafkan waxa waaye waa lagaagama sheekeyn karo, waa sababta mar hadii aad wadan qurbo markaa tirto wadankaaga isahayn wadankaaga sababto anaga baraf ma arkin jirin wadanka markaa joognay, laakiin wadankaas wadan barafkii wixii markaa aragta xaaladda haddana xilli habeen aan la guuraynayo oo markuu qofka ku kaxeynayo wuxuu kugu leeyahay 2 saacadood 2 daqiiqo la soconaya, laakiin markii wixii aad aragto aad inaad indhahaagu macalin ku yihiin dabcan socod badanna aad samayso waa dareemaysaa. Markaa halkii aan safarka kasii galnay Iiraan saasaan ku galnay dhexga dhulka ah, Iiraan markaan galnay ayadana maalin waxaan galnay subaxdii markaan galnay dhowr gaari la sukay wareejiyey waa maxaa la jiray ayadana wax toos waxaana loo geeyey centralka magaalada Tehran, waxaana guryaha ka mid ah Tehran aan la geeyey. Kadibna anagu 2 saac oo kale meelahaas joogna.
Marka moodataan wax sharciya waa ku socdaalaysaa,
mar haddaad dhulka gasho wax sharci ma jiro, sharcigu waa ku inaad hawada kasoo gasho. Marka sharci wax sharci ma wadanin halkii marka gurigaana lagu xareeyey oo si qarsoodi ah oo in askartana aragto ama shacabka magaaladana arkaan oo laga qarinayo guriga. Marka isla markii haddana 2 saac oo kale guriga markaan joognay waxaan noo yimid maxaa la jiray gaari kale oo isla gaariga hore aan ahayn, kiibaan lagu qaaday adiga 2 saac oo kale ayaan gaarigii saarnay oo xuno sheegay inuu noo wado ee dhanka ay sii xuduuda oo
xaggee marka Iran uga baxaysaa mise Iran magaalo kamid oo socota
ma hi Iran uma soconin safarkaygu wuxuu ku wajahnaa dalka Turkiga oo aan islahayn xal jiray dhankaasi oo lay u sheegay in si fudud lagu gali karo markaan Ciiraaq tagay oo aan fahmay waxa xaaladii magaalada joogeyay allee markii qaabkii laga sheegay iyo qaabkii aan ku arkay ay laba ii kala noqdeen markaas safarkaygii si dhaqaajiyo aan si socodsiiyay een markii hore meesha Iran transit ahaan ku maray maahan wax deegaan ama inaan si joogo maan tagiinin
waxa jirtay Iran inaad xabsi ku gashay een iyo kula socday sidaana xabsiga ugu dhacday
xabsiga horta intaanan gelin horta magaalada ka baxnay waxaan tagnay maxalli jiray xuduudka markaan tagnay ayaa maxalli jiray adiga dad aad u farbadan ahayn oo xuduudka markii nala geysay sababtoo ah aad marad uu muqliskooda intaas dad isku soo xirxiraya intuu isku soo xirxiray dadyo kala duwan oo sida Afghanistan, Pakistan, Hindi, nooc walba oo Afrikaanta qaybeed kala duwan leh marka Soomaali waxa wada soconay hal wiil oo Soomaali ah wada socono askar aanay wiilkaana Ciiraaq askar aanay oo meesha isku arkay isaga maxal meeshii joogay in safarkeena wiilkaas ay ugu heelinayo Soomaaliga een waan baxnay marka xuduudka anagu habeen saddexda habeenimo ay tahay ama sagaal saaxiibnimo ayaa waxaan lagu soo qabtay xuduudka een Turkiga uu la leeyahay Iran askarta Turkiga ayaa soo celisay kuwa Iran intaana qabtay oo saasna kan lagu xiray
een marka iga sheekey magaalada xuduudaha ayaa lagu xiray ee aday wiil fro Soomaaliya baad ahaydeen xabsiga iyo noloshii iyo socdaalkii iyo bal xaaladaas aad tiyaad noosii soo wartay
walaahin horta dabcan mar hadda dawladada ahayn gacanta u gasho wadareen kartaa maxaa la jiray xaaladaas ay noqonayso sababtoo ah qofna kama taqaanad isma luqad taqaanan xitaa luqadda ingiriiska xitaa kuma hadlan ayaga sababtoo ah kaliya luqadda faransiiska luqad la yiraahdo leeyin oo wax noocyo luqad erayo badan isugu jirta oo faransiiska iyo erayo badan xitaa isugu jira marka xitaa luqadda ingiriiska marka even astrada xitaa jajabso kula hadal ma yaqaanan kugu lama hadlayaan marka wadareen kartaa qof wadan aadan luqad islaahdan aqoonin haddana een dadkiisana ay yihiin dad oo maxaa la jiray dhaqan kale leh markay ku qabtaan waxa badan oo fasay asna sawirnaysa marka
maxalli diin sheegi jiray markay in la dhiyo haysto u xarantiin
horta walaahi waxay noo sheegeen inta badan horta afrikaanta in xuduud uu laga qabtay markii hore gobolka markayna qabteen waxayna keenin in xabsi ku yaala oo gobolka ah gobolkii waxaan markayna keenin waxayna wiiradeen oo xood markayna naga qoreen reportki ay wax yiraadeen maxalli jiray sababtoo ah soo gashay halkan xitaa qaabkay ku soo gasheen markaasan ku dhigay dhulkan ka soo galnay een wax maxalli jiray sharci ay moodaan markaasan ku dhirmay wax sharci ay moodano waxay noo sheegeen markaa in maxalli jiray maxkamad oo reportkiina loo gudbin doono ayadan maxalli jiray la dii kasoo baari doono in wadanka sababtoo ah wuxuu xuduud la leeyahay wadanka Syria oo inta badan dhibaato badan waxyaabo badan lagu tuhmo marka wax yiraahdo la soo baari ama la soo baaro hadii even aad waxba problem ay wadanin waxa way waa een insha Allah wadadii haboonay ku shideen doona marka weyn soo baareen waxay ogaadeen in aanaga dad taariyaal nahay oo dad aan wax dhibaato wadankan aan u wadin nahay dad inaan maxalli jiray oo wax problem wadankan aan soo gelinin oo rabin trust inaan wadanka ku nahay ay soo gaadeen kadibna waxay yiraahdeen maxalli jiray idinku fasaxaatiin waa la idinka xeynaya xuduudka la idigeenaya marka maalintii Ramadaan bishii Ramadaan ay rabeen in xuduudka nageeyeen wayna kaxeeyeen xuduudkeena geeyeen marka xuduudka markeen nageeyeen waxa socday maxalli jiray dagaal u dhaxeeya Turkiga iyo Syria oo Daesh waxa ku dagaalamayo military-ga Turkiga markaas jiraan dagaal ka socdo dib baan idii celinaynaa oo xabsiga idii ku celinaynaa marka dagaalka joogsada hadana marka la idii kaxeyn doona aniga wiilkii Soomaaliga ah iyo laba wiil oo midna Nigeria ah mid kalena uu yahay Cameroon ayaa nala kaxeeyeen markay xag markay nageeyeen waxay jiraan dagaal ka socdo sidaas darteed markaa way idii celinaynaa way soo celiyeen
sidee lagugu sii daayay mise jiraan wax Soomaali ah oo gacan idiga siinta xabsi ku jirteen wadi taageer
wallahi haa walaal Soomaali badan baan taageertay oo wadankii wax ka barta in waxbarasho u joogay wali waxa kamid ahaa in rag aad u qiimo badan in Najib Sheekh Cismaan oo kamid ahaa raggii inta badan ba naga saacidayay xiriirada aan la soo sameeyay ama family-ga ama dhanka dowladda noqoto sababtoo ah soo to internet dowladda kuguma shubayso wuxuu ah dhankii ninkii dhowrba naga saacidayay xagga internet-ka noqoto xagga ka warhaynta xitaa qofku ku soo wacow warka warna xaaladaas ay tahay ku dhahay ayurta ahaa waxa way kaga mahday celinayna Najib Sheekh Gacuur een waxa kale oo jira isagana doktor isagana meesha dhaqtar ka ah een waliba dhaqtar gamada bata doktor Maxamed Faarax isagana wallahi xitaa markan xabsi ka soo baxnay inuu dhaqtar xitaa nageeyo xaaladan caafimaad iyo xaaladan ku jirna xabsiga una jeegirayo una la socdo mar walba waxa la jiray oo naga warhayo isagana waha aad baa uga mahadcelinay waxa jirtay marka wiil in ganacsada oo xiriir la soo sameeyay ambassadorka oo yiri habaaban baa waynaan idin ku imaada caasimada joogtaan sidaas loo socda maalin ciidan soo dhig ramadaan ahayd marka ilaah wuxuu soo rageliyay in ganacsadaha inuu noo yimaado een walaahi wuxuu naga saaciday isagana een Soomaalini wiiliga Soomaalnimada wax qabiil ay wax isaga aysan ku jirin waxaan halkaas maalin soo ogaaday wiiliga dhig Soomaalnimada inay sa dhimanin marka aragnay in gobol aad u fog nooga yimi in uu nagu saaciido oo wiiliga garab istaago una dareensiyo inay Soomaalida qabiil ay nooshahay wuxuu naga saaciday dhan walbo hadeen qol lahayd inuu maxalli jiray magaaladii magaal galkeena nasiyo in maxalli jiray aad wax badan nooga saaciday Cabdisaaq Cabdi in aad halkana asagana aad baa ugu mahadcelinaya marka in dawladdi waxa soo ragashay in wadankan wada corona ka jiru aha markii xabsi aan ka soo baxnay corona ba naxnibay adiga muddo 6 bilood iyo 8 maalmood oo marba tigid badan aad u farabadan xitaa oo ambassadorka tu soo jiray oo marba naga qasaaray oo airportkan laga soo celinay marka dab ilaahay wuxuu soo rageliyay in aan nimaano Muqdisho oo tigid flightkii tooska soo helno
kaasi waxa uu ahaa Deeq Axmed oo ku sugan magaalada Muqdisho wuxuu warramayay wariyaha VOA da Cabdisiis Axmed Barrow markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kalmihii suugaanta aan soo qabto heestii walaal waa kullu qayni qadar keyo saan ku dhaafna heestaasi uu ku luqeyo qadar keyo aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
VOA.
فعدك أودين عن نلشة يحارد ريال حماي وجهيان برك عيال تربضن أو كسرن كام كإيمان مجال ذا مقدشو قواس أو كسب حصدي عراض يا أبارك دعيد جندي أيكون رعين تذكرنا وبدن هوان يعرور أي عدسان يين لوجو جرمدو لبات ذا أي كسرجيهين وريها فيو إذا أحسن كافي عبد الرحمن قيست أي وربحنت الناس ودري
دروف علوس او نرولات اي وايق اللفسان اي حلقان قابل ايانكون يشان بقول وقويس كواسو كسوها ياميقار كميدة قبلادة دالك الصوماليا وحان الدكان لباتد او قوحيو قناء امن كدريس كلاها اي كوشاقين خوي حمك جرتا كام كإيمان او اي دقينهين براك عياشن كوو دي او قدن بي ايا كام كإيمان سو قاري مدبلا كور يغو دونيا وحي اي لهايين او غسرتكي اقلدو ده وحان وقت بو اجال كلادكي كوي كام كو غسره ري او امن كاي ديف اسقبيدة دريميان حبسي حيلي ورجوغها كامكان وحانا اوتبتان ورشا اوشيغي ان دادكان اي كعاويين لولكا بنان اي دقينيهين وحانا او حسيين وحكلا وانتا سيدير انا اي او اوودين
والا دادكا هارتا لباتوزا الهي سبحانه تعالى هيا او لكن لباتا بضاين غبان ميشان هاد مدو وحي دادكان الانو لين هادا عني يصبرك عين غار اسبوع غار سر غار قادكا او بضاوحين الجوغان بلوين وحكلا ويكادن بيان ويصبرك عين sidoo soo barakeen hadda anigu hantimaanan haynin oo anigu laftirkay hantimaanan haysanin dhulkaas aan ku caawinay oo aan nadeega dhulkaan dejinay hay'ad u timiday oo wax qabato wali maanan arag anunkii oo marba dhinac aan kaliye jira muxuu ah walaal aradna oor meelada hadda xafiis hay'adan geeyay waxa hadda kasoo jawaab maanan arag dawladda cabashooyin hadda u maanan geysan hadda marka waxa saaka waxaan codsanayna adinka noo yimiday qeyr laan siiye haddii dadkaas anunku dhulki waan siina waan dijina waan ku caawinay wax kale aan ku caawin karno ma hayno marka waxaan codsanaynaa dadkaas waa dhibaateysan yihiin mushkilo ma haystaan cunto ma haystaan hooy ma haystaan bahalka muxuu ahaay waxaan codsanaynaa marka hooy iyo biyo iyo raashin waxay ilaahay uga soo qaado dadkaas in lala soo gaaraan codsanaynaa
dadkan oo ahaa beeraley iyo xoolo dhaqato ayaa tilmaamaya inay noqdeen xubeer isla markaana ay ilaabeen dhammaan duunyo wixii ay lahaayeen waa kan Yuusuf Cumar oo deegaanka Basra ka soo barakacay
ee hooyi ibirwa leenteen waa barbufti meesha dagaalka ku socda suun meesha u galeeyno malaha marka dhibaa meesha yaalaniyo Basar beeran taabayni galeeyaan taabayni sasanta taabayni digirta waa guri jirni haddii way farab kama haynaba labeeda tagnahay ilmi waa soorni hamaraj joogna kaaman digunay nin waxan nisinay majir maalka ninkasta noo imaana meesha ku go'do sunay guri oo kasha kasha digunay ba ma haysan haye roobki korkeeda ku soo rooyay way oo banaama ku soo gurinaa qorka saarayna buujiyalkii waa dumay biya dumiyay kana ma haysina ma waa soo madaxaad soo hadii bariida bariida qaadayna waa soo wargureeyayna waa soo weyn mar qaal doola laba doola la soo hada ilmi maalisiya inta geeyna marka sideed ilmi ma jeeg joogtay inta geeyna marka kalgura taagan marka nugu soo gaara Soomaaliya ta diin maxaa qabtaa waaq waa foofayaan waa soo wariyay soo wariyay hal doolar nus doolar mar mar qarsulo qarsulo sadaga waa soo buriyaba haa waa buuhan hanu waa daraarin waa kal daasin yinde jagaa hayse aya kal miyooda soo aya shibin biyooda soo maxaa waa u sareeyay raashin hanu noo kale daawo hanu noo kale musku hanu noo kale waxa walba u baahanay noo kale
barakacayaashan dhawaan galka ah ee aan kula kulmay taamka iimaan waxa kamida Asli Maxamed
qoryoole ay soo barkacay mar qoryoole marka joogna beer isku falaneen guri isku salaaxaneen mar ilaahay amarka dibkeen waa isku qabne saas ay tahay guri islaamada degna meesha marka imaadana muslimnaa ku kor degtay had meel aan degay malaha ilmi dharbum u haasto wax aan haasto malaha dibkaas aan haasto sidii aanu wax ma soo qaadana jahalaheen sidii meeshii dad igu soo qaaran gaari ay soo saaray si dadku kor degtay dadkii wax ma heystaan mar ilmay u furay ma heystaan buuca dad degaa dhob waxaan saarnay malaha badar malaha dibkaas aan qabnaa ninkay beer falato waa qoryoolo u jira ee anay todoba ilmay la soo baxay ama aan dhoweelo jooga is sabra ku haya
maxaa codsanaysan halkan
walaal jeef la aanan nahay kaalm laana nahay ilaa kaalm karbno ilmihi maram u haayo baaqul maanta anaga wax ku cunna ma haysano adibkaas aan ahay kun shilan ma hays amartii kala qaan wa baha wa sawiree si dhaqo dhaqo dhow wa soo laabana si dhaqo dhow wa soo laabana
ugu dambeyntii wax garadka qoysaska barakacyaasha ee toban duleedka Muqdisho ayaa ka cabanaya waxbarasho la'aanta haysata ubadkooda kuwaas oo intooda badanna gaaray heerkii waxbarashada
ilaa waxbarashada hadaan ka hadalno ciyaalkanagu waxbarasho ma haystaan waxbarasho waxay ka heysteen diiniga oo dhalinyaro badan ay diinta barteen taas xagga madcalada quraanka way ka barteen laakiin xaggii kale too waxbarashadii kale too ma haystaan sababtoo ah waxay u heysanin meel yar baa waxa weeye dhul Soomaalidu ay meel yar wadadkan ilmaha ay ka ku wata meel degay leeyihiin meeshii ay buusha ku dhisteen ee meeshii ay iskuul loogu dhisi lahaa wayna iskeenaynin buushna marka waxba laguma baran karo sidaa darteeda marka ayaguna tabar ma haystaan oo ma dhisan kara dawladduna hadda intay hadda awood ay leedahay u dhisi meeso waxa ayada oo tasiilaad xagga waxbarashada ka tasiilana ma laha ayaguna lacaga maaragtay wax ku bartaan ilmooda wax ku baraan ma hayaan in hooyadii ay dhar soo dhaqayso ama aabihii uu gaarigacan iyo maanta dhagaxii wax ka daba wareegayo waxbarasho ma gali karo waan saasay markii ilmihiin ay beel darwiin
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
adeeyo maatsan yahay xasan kaafi abdirahmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada wararkeeni ciyaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kooxda Arsenal ayaa habeenkii xalay ahaa guul caaqibale ka gaartay kooxda Tottenham kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Labadan kooxood oo xafiltan weyn uu ka dhaxeeyo isla markaana ka dhisan magaalada London ayaa kulankooda loo yaqaanaa London Derby waxaana xalay 3 gool iyo gool ku badisay kooxda Arsenal ee kubadda cagta. Goolasha 3-da ah ee kooxda Arsenal ay la timid kulankaasi ayaa waxaa u kala dhaliyay ciyaartoydeeda kala ah Bakayo Saka, Aubameyang iyo Smith Rowe. Goolka kaliya ee kooxda Tottenham ee kulankaasi la timid ayaa waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Minson. Guulihii u dambeeyay ee kooxda Arsenal ay sida tooska u gaaraysay kulamadii la soo dhaafay ayaa u muuqda kuwa cadaadiska ka yareynaya tababare Michael Arteta oo shaqadiisa ay gabi ka sii laaladay kadib markii laga badiyay kulamadii furitaanka ee horyaalka Premier League. Kooxda Wolves ee kubadda cagtana waxay gool iyo waxba uga badisay kooxda kale ee Southampton. Dhinaca ay dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kulankii todobaadka ugu adkaa ee horyaalka Serie A ayaa xalay dhexmaray kooxaha Roma iyo Lazio. Labadan kooxood ayaa ka wada dhisan magaalada Roma, kulankoodana waxa uu ka mid yahay kuwa ugu adag ee laga ciyaaro horyaalka Serie A. Kooxda Lazio oo xalay marti loo ahaa ayaana kulankaasi 3-2 ku badisay iyadoo goolasha ay u kala dhaliyeen xiddigaheeda kala ah Milinkovic, Anderson iyo Petro. Labada gool ee kooxda Roma ay kulankaasi la timid ayaa waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Fairout iyo Da Silva. Kooxda Roma oo hogaamiye tababare Jose Mourinho ayaa guulo isdaba jooga la kulmaysay furitaankii xilli ciyaareedkan, laakiin labadii kulan ee u dambeysay ee horyaalka ayay guuldaro la kulmeen. Kooxda Napoli ee kubadda cagta oo hogaaminaysa horyaalka Serie A waxay laba gool iyo waxba uga badiyeen kooxda Cagliari oo garoonkooda ugu martisay. Kooxda Napoli ayaa horyaalka Serie A ku hogaaminaysa 18.6 kulan oo ay ciyaarta ayay wada badiyeen. Kooxda AC Milan oo mar kaliya barbara gashay 6 kulan ay soo ciyaarta ayaana ku soo xigta oo 16.6 haysata. Inter Milan oo kaalinta 3-aad ku jirta oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka Serie A waxa ay leeyihiin 14.6. Dhinaca ay dalka Isbeenna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray. Kooxda Barcelona ayaa 3-0 uga badisay kooxda Levante, Osasuna waxay 3-2 uga badisay kooxda Mallorca, Rayo Vallecano 3-1 ayay uga badiyeen Cadiz, kooxda Real Sociedad 3-0 ayay uga badisay Elche, halka kooxda Real Betis ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Getafe. Horyaalka La Liga ayaa waxaa 17.5 ku hogaaminaysa kooxda Real Madrid, waxaa kusoo xigta kooxda Real Sociedad oo haysata 16.5, Sevilla oo 3-aad ku jirtana waxa ay leedahay 14.5. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
aadayu maadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo wararkii ciyaaraha aan la socodsiinayay. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heesti Achacha, waxaa ku luqaynaya Xawkiin iyo Cabdi Maaxi Muye.
Amore wangu aburma Anaka maali kare Murkadi butari
Ahlan ahibba gabo Ahlan asada'i ehe Anaka iya maye Ahdi gaga wapu iha
I love you aska bilabma Asa kisa jayel ka uga Amore wangu aburma Anaka maali kare Murkadi butari
Xawkiin iyo Cabdi Maaxi Muye ayaa ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Ajaja, 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 aja
Chicago.